Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
În drumul nostru, printre psalmi, am ajuns și la o cântare de dragoste, psalmul 45.
Mi-aduc aminte că, odată în lucrarea mea, am ținut o predică din psalmul 45 și am încercat să redau, așa cum am înțeles eu atunci, verset cu verset, un episod din familia regală. Deci, în acest psalm avem prezentat regele, avem prezentată regina, avem prezentat fiicele, fiecare cu descrierea lor. Și ceea ce am făcut eu a fost să prezint această familie regală și ca un supus al regelui să privesc cu încântare, cu bucurie, să fie așa o realizare a viselor mele. Nu o să fiu niciodată în familia regală, dar cel puțin mă bucur că avem în fruntea noastră pe cineva de ce acest gen.
Ați fost invitat la nunta regală.
Am fost invitat la nunta regală. Ei, acum când am studiat mai profund Biblia, după ani și ani de zile, am descoperit că psalmul acesta privește dincolo de o nuntă regală și de o descriere a familiei regale, îl privește pe Mesia. Este un psalm mesianic. Pentru că expresiile care le întâlnim aici, câteva din aceste expresii, nu pot fi niciodată aplicate unui rege evreu. Ele depășesc sfera umană, ci ele se aplică doar unei persoane divine. Și atunci, persoana divină care este prezentă în expresiile psalmului nu este alta decât Mesia. Și vă invit acum să urmărim acest psalm,
să-l regăsim pe Mesia.
Acele expresii ca să-l regăsim pe Mesia.
Da.
Aș citi mai întâi versetul 2.
Da, și eu m-am oprit la el. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul tău este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
Tu ești cel mai frumos dintre oameni.
Bun, și un rege putea fi
cel mai frumos. Cel mai frumos dintre oamenii care a avut casa lui David a fost Absalom. Dar foarte interesant. Deci, bărbatul cel mai frumos din casa lui David nu ajunge rege. Vrea să fie rege. Și a ajuns pentru câteva săptămâni. Dar nu a fost acceptat și a murit într-un mod groaznic. Deci, frumusețea fizică nu este calitatea care te recomandă să fii rege. Exemplu este foarte clar. Absalom. Calitatea care te recomandă este o altă frumusețe, cea care vine din interior, cea care scoate în evidență bunătatea, dragostea, sacrificiul, îngăduința, răbdarea. Și această persoană care le are pe toate acestea
devine cel mai...
Nu o găsim între oameni.
Da.
Niciunul din regii lui Israel nu o găsim. Această persoană este doar Iisus Mesia.
Și foarte frumos în versetele următoare, chiar începând cu versetul 3, încep să apară atributele frumuseții la care vă referiți dumneavoastră. Războinic viteaz, încingeți sabia, podoaba și slava. Sabia, arma, devine podoabă și slavă.
Da, pentru că este vorba de acel ghibor, eliberator, să ridică Gedeon cu 300 de oameni și bate o armată de 135.000 de oameni. Cum e posibil? Este imposibil, omenete. Și să fi avut mitraliere de astăzi și ea să fi fost numai cu ciomege și tot era greu. Dar Gedeon era un om umplut de Duhul Sfânt. Era o unealtă
a
lui Mesia.
E clar.
Iar Gedeon era un tip care îl reprezenta pe Mesia. Și Mesia atunci este acest viteaz puternic care în orice situație aduce victorie.
și aduce victorie, nu teritorii ocupate, nu bogăție. Să vedeți pentru ce este, cât de frumos este psalmul, pentru ce este folosit această vitejie. Ci că fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea, neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate.
Da,
deci expresia, pentru...
expresia lui Cornilescu este foarte plastică, frumos, suie-te în carul tău de luptă. Dar expresia din GBV este victorios în măreția ta, înaintează pentru adevăr.
Blândețe și neprihănire.
Deci, victorios în măreția ta. Deci, vedeți, măreția îl face ca deja să fie victorios, fără ca să mai facă ceva. Apără adevărul, dreptatea și blândețea. Foarte interesant. Deci, niciun împărat, niciun om nu poate să fie și drept și bun.
Și blând.
Și blând. Da, pentru că...
Dacă ești drept, ești mai...
L-ai birit pe un dușman care ți-a făcut toate relele, ți-a distrus toate astea. Și în momentul în care ai pus mâna pe el, ce vrei să faci? Vrei să scapi de el. Nu poți să fii bun. Ai, fiule, că
ai,
ești obosit,
acasă,
hai să-ți dau de mâncare. Nu. Dreptatea cere să-l căpătuiești. Să termin cu el. Dar el este și drept și bun. Cine este acesta? Numai Dumnezeu. De aceea spunea Ionatan, și avea foarte multă dreptate, zice, să te porți cu mine cu o blândețe ca blândețea lui Dumnezeu. Această blândețe o are doar Meția.
Da.
Dar vine versetul 6, care este mesianic în totalitate. Tronul tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor. Sceptrul împărăției tale este un sceptru de dreptate.
Cornilescu spune, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate.
Da, aceeași idee,
da,
în alte
da,
cuvinte.
Da.
Foarte frumos, da. Cuvintele acestea, tronul tău este un tron al veșniciei. Deci ideea de veșnicie
nu
este
poate,
foarte importantă.
Nu poate caracteriza domnia
ea
unui om.
Apare în Evrei capitolul 1 cu 8, este o citare din acest psalm, tronul tău, Dumnezeule, este în veacul veacului și un toiag de dreptate este toiagul împărăției tale. Este expresia lui Pavel din Evrei 1 cu 8. De unde este preluat? Din psalm. Și acum, care împărat din lumea aceasta s-a așezat pe tron? Și de atunci
veșnic.
Și până acum n-am mai coborât.
Nu se aplică niciunui om.
Discutăm de doi sau trei regi care au domnit 60, 67, 68 de ani și îi spune, wow, câtă. Da, a domnit de copil, că tatălui a murit de vreme.
Regent.
Și era copil de 12-13 ani, nici
sau
nu știa ce-i rege. Dar oficial era rege și când a fost mai mare, a început efectiv să domnească. A trăit mult și a murit. Dar Mesia va rămâne veșnic pe tron. De aceea paragraful acesta
este mesianic.
Că nu poate fi aplicat decât Domnului nostru Iisus Hristos.
Da.
Și ceea ce este iarăși foarte important, vedeți, tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea. Ai iubit dreptatea și ai urât răutatea. Niciun rege, ca să fie foarte puternic, nu poate să fie prea bun.
Și drept și
uitați-vă
bun.
La lumea de astăzi. Vin candidații la președinție și toți spun lucruri, voi face așa, voi fi așa, voi face așa. Și atunci te uiți, măi, care promite mai frumos, pe ăla îl aleg. Și după ce îl alegi, iarăși face altfel. De ce? Păi nu poate altfel. Când ești în funcția aceea, nu poate să fii bun. Vine cineva la tine plângând, vă rog frumos să grațiați-l pe copilul meu. Doamne, îmi pare rău, nu pot să grațiez.
Legea e lege.
Legea e lege.
Tribunalul
deci observați, observați că pe noi ne obligă situația, funcția,
statutul,
să fim într-un anumit fel.
Să fim
adică
drepți.
Să fim drepți și uneori duri. Duri. Pe când Mesia este bun, este și drept.
Dreptatea lui este egală cu bunătatea.
Adică le unește. Cum le unește? O singură soluție, prin cruce. De aceea, dacă citești cu foarte multă atenție acest psalm, spui întreabă, măi, cine a fost omul acela care a putut să le unească pe aceste două? că nu găsim niciunul în istoria familiei lui David sau în istoria biblică. Da, dar găsim pe Iisus Mesia.
Cum am citit versetul 6, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, iar 7, tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă.
Observați cât de frumos îmbină profetul cele două laturi complementare și diferite, dreptatea, bunătatea, bucuria. Și specific lui Mesia este bucuria. Domnul Hristos tot timpul a fost încolțit de contemporanii săi, e drept așa, e drept așa, e drept așa, iar el, dacă ar fi dat un răspuns în alb și negru, ar fi trebuit să spună, nu e corect asta, trebuie să facem așa, nu e corect aia, trebuie să facem altfel. Ia gândiți-vă doar la situația femeii prinsă în desfru. Nu aveți ce să mai comentez. Bă, eu, prostituată...
Dovada era certă.
Așa, clară. Sigur că da, asta este realitatea, trebuie ucisă cu pietre. Orice judecător, orice predicator ar fi folosit treaba aceasta. Dacă eu ca predicator aș fi venit în biserică și a spus, o, frate, hai să o iertăm. Toată lumea mi-ar fi sărit în calce. A, ai ceva cu ea? Ce s-a întâmplat aici? Vă dați seama, problema era foarte dificilă. Acum, cum putea Mesia să fie și corect, să fie și bun, să aibă această latură frumosul? Cum putea? Și vedeți, numai Domnul Hristos a găsit soluția. Pentru că soluția numai El o poate avea. Domnul Hristos a fost o persoană atât de plăcută și atunci când făcea dreptate, încât toți copiii fugeau la El și se urcau pe El, efectiv. Îl luam, așa, se cățărau pe El și El îi lua în brațe. De ce? Avea această bunătate. Și Domnul Hristos găsește soluția, se pleacă și scrie pe nisip. Tu ai făcut aia, tu ai făcut aia, te-ai dus și tu la femeia asta, te-ai dus și tu la ea. Și când a arătat dreptatea în toată lărgimea ei și în toate aspectele ei, toți au plecat. Și acum Domnul Hristos are posibilitatea, după ce a făcut o demonstrație a dreptății, să arate și frumusețea.
Bunătate.
Numai Mesia o putea face treaba.
Du-te și numai păcătuie.
Deci, dacă luăm situația respectivă și am oferit-o la toți judecătorii pământului și la toți predicatorii pământului, dacă nu ar cunoaște tema lui Mesia, niciunul n-ar avea soluție.
Și urmarea acestei frumoase împletiri este ungerea.
Este ungerea. De aceea el a fost uns. Psalmul 40 este un psalm al frumuseții deosebite a lui Hristos în natură umană. Nu acel Hristos de pe tron. Adică când îl vezi pe tron,
tremur.
Mai comentezi. Dar Hristos în natură umană. Un om simplu, un tânăr de 30 de ani, în haine foarte sărace, un om simplu care întotdeauna i-a surprins pe oameni prin bunătatea și prin dreptatea care a avut.
Și Psalmul 45 îmbină bunătatea omului cu dreptatea regelui.
Sigur că da. Îmbină. Că niciun rege nu poate să fie foarte bun și foarte drept. Că noi de rege, asta e prea bun, domnule. Uite, n-a făcut nimic. I-a lăsat pe toți să facă de cap. Nu, asta e prea corect, domnule. Uite, pe toți i-a pedepsit. La toți i-a tăiat picioarele și i-a aruncat în închisoare. Ca să le îmbin pe amândouă, poți decât dacă îl urmezi pe Mesia.
Să vorbim puțin despre bucurie. Bucuria pe care a trăit-o Iisus împlinind voia lui Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu și salvând omenirea, și bucuria pe care o putem trăi noi.
Eu mă gândesc că întotdeauna prin situații. Vedeți, veneau la Iisus tot felul de oameni bolnavi, tot felul de oameni nenorociți. Și odată vin la el 10 leproși. Foarte simplu le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Nu le-a făcut nimic, erau tot leproși. Zice, mai, hai să mergem.
Asta era regula, de fapt.
Au avut credință. Deci au avut credință. Hai să mergem. Și în timp ce mergeau spre preot, păi eu nu mai am pe mine asta, eu nu mai am pe mine. S-au vindecat. Și acum, când s-au vindecat, primul lucru care apare este bucuria. Fuu! Să strâng în brațe, fericiți, vai, nu mai suntem bolnavi. Hai să mergem acasă, să ne vedem copii, să ne vedem nevasta, să ne cuta. Și fiecare, eu pe unde? O iau pe acolo, pe acolo, hai, care veniți pe drumul meu. Și s-au împărțit în grupulețe și au plecat. Unul singur se întoarce la Iisus.
Se întoarce la sursa bucuriei.
Și el își dorea să meargă acasă, pentru că poate de câțiva n-a mai fost acasă. Își dorea foarte mult. Dar cel mai important era să-i mulțumească lui Iisus. Se întoarce la Iisus. Cum s-a întors? Foarte fericit. A căzut la picioare și spune, Doamne, îți mulțumesc. Ai făcut pentru mine ceea ce nu mai putea face nimeni. Ei, în momentul acela, gândiți-vă, cum s-a simțit Domnul Hristos? Deci, bucuria trezește bucurie. Când vezi pe un om fericit, te bucuri și tu. Când vine cineva înapoi, spune, domnul doctor, m-a făcut bine, n-am ce
sunt
să vă aduc, dar vreau să vă aduc o floare, un cuvânt frumos.
Mă rog pentru dumneavoastră.
Să bucură. Orice om se bucură când te întorci să-i mulțumești. Ei, Domnul Hristos a trăit această bucurie după fiecare minune care a făcut-o, după fiecare om pe care l-a ajutat. Și vedeți, dacă încerci să trăiești momentele de bucurie, momentele de necaz nu mai sunt atât de grave. De ce viața noastră este întunecată? De ce în familia noastră este scandal de multe ori? Pentru că nu trăim suficient momentele de bucurie. Dragii mei, aveți o situație frumoasă. Vine copilul acasă, mamă a luat nota 10. La ce ai luat? La materia cu tare. Dar ce ai răspuns? Cu tare. O, hai să ne bucurăm. Hai să-i mulțumim lui Dumnezeu. Vezi? Dumnezeu ți-a dat înțelepciune. Să răspunzi corect, să spui frumos. Hai da să îl lăudăm pe Dumnezeu. Hai să cântăm o cântare. O ce nespusă fericire simțim de când l-am cunoscut. Dacă am trăit aceste momente de bucurie pentru fiecare lucru, atunci viața noastră ar fi mult mai frumoasă. Necazurile nu ar mai apare atât de negre,
da.
Pentru că bucuria este mult prea mare ca să le acoperă. Ei, Domnul Hristos a reușit să răzbească în viață, pentru că a trăit bucuria oamenilor. Oamenii care veneau la el bucuroși, el le-a transmis înapoi această bucurie. Chiar pe cruce, a privit oameni care vor fi mântuiți prin crucea lui. Nu i-a văzut atunci, dar prin viziune a văzut, poate m-a văzut pe mine sau te-a văzut pe tine, că l-am primit pe Hristos după 2000 de ani. S-a bucurat. Uite, încă un om a venit la mine. Această bucurie a mântuirii este bucuria Sfântului, bucuria omului nobil, pe care prea puțin oameni o au. Trăiți această bucurie. Urmați-L pe Iisus în felul acesta și veți fi fericiți.
Mă gândesc că Iisus a trăit în primul rând bucuria legăturii cu Tatălui. Și din această frumusețe și bucurie a legăturii dintre ei, se revarsă și bucuria legăturii dintre oameni. Și mi-a atras atenția pentru că am citit ungerea, nu cu un de lemn sfânt, cu un de lemn de bucurie. Deci cu un de lemn de bucurie. Este diferită această ungere de ungerea obișnuită, ungerea, binecuvântarea obișnuită.
Vedeți, mai ales în Noul Testament și mai ales la Apostolul Pavel, cuvântul bucurie apare de vreo 150 de ori. Este dovada supremă că ființa noastră a fost transformată de Harul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu și-a găsit loc în sufletul nostru, că am trecut pe la cruce și am răstignit euul. Toate aceste schimbări capitale produse în noi prin pocăință își găsesc expresia într-un singur cuvânt, bucurie. Iar această bucurie apare în Psalmul 40, Și apoi în psalmul 45. Psalmul 40, el întrupării, zice, Dumnezeu m-a scos, m-a ridicat, m-a pus și mi-a pus în gură o cântare nouă.
Tare,
cântarea
bucurie,
nouă e bucurie.
Da.
În psalmul 50, veniți să ne bucurăm pentru că regele are nuntă, pentru că soția este îmbrăcată frumos, pentru că fiica a crescut mare și e pregătită și ea pentru nuntă. Observați că atmosfera nunții, care este o atmosferă de bucurie, este elementul dominant. Elementul dominant. Iar lucrul acesta își găsește împlinirea deplină în Apocalipsa capitolul 19. Când se termină pedeapsa Babilonului, Babilonul este pedepsită, este și ea o femeie desfrânată, și femeia curată vine la nuntă cu împăratul. Și atunci apare această
bucurie,
invitație formidabilă să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Vedeți, bucuria nunții reprezintă momentul final când poporul lui Dumnezeu de pe pământ se întâlnește cu Domnul Hristos și această unitate, realizarea unirii dintre mântuiți și Iisus Hristos este printr-o nuntă, o nuntă a bucuriei care are loc în ceruri. Iar cea mai mare împlinire care o poți avea este să fii invitat la acea nuntă. Iată cât de frumos firul mesianic te conduce
pas cu pas.
De la jertfă, ce nu-mi place jertfa, nu e ceva prea
durere,
bun,
suferință.
Te conduce la bucuria nunții. Asta e Mesia. Pozitivismul, elementul frumos, elementul nobil. Dragi prieteni, priviți la Hristos, trăiți frumos, trăiți nobil, trăiți o viață pozitivă, dați la o parte negativele și problemele care sunt. Deci nu vorbim de lucruri neadevărate, dar dați-le la o parte și puneți în locul lor bucuria mântuirii, bucuria că veți fi invitați la nunta mielului.
Jumătate din acest psalm este cu descrierea familiei regale și cu nunta, așa că nouă oamenilor ne este mai ușor să înțelegem bucuria relației dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, despre care este vorba, caracterizarea lui Mesia, blândețea, adevărul, neprihănirea, ne este ușor accesând elementele unei nunți, unde bucuria este continuă și este elementul dominant.
Cred că una din cele mai mari tragedii ale omului, ale noastre, ale tuturor, este că nu știm să trăim frumos. Nu știm să trăim. Ne ducem undeva, ne ducem la o nuntă. Toate sunt puse acolo, toate așa, și spune, de ce a pus șervețele din astea colorate? Erau mai frumoase șervețele albe. Și începem să ne supărăm și să ne certăm că nu e culoarea așa.
Părerea mea este
sau,
că...
De ce m-a pus la masă asta? Că eu am vrut să stau la masă cu altcineva. Deci nu știm să trăim bucuria. Trăim numai partea negativă. Asta e durerea.
Trăim după mintea noastră.
Da. Avem noi
noastre...
ceva în noi, tot lungică contra.
Da.
Cârcotașul.
Da.
Prieten, studiind psalmii mesianici, descoperiți bucuria pe care a avut-o Mesia. Descoperiți frumusețea pe care Dumnezeu v-a pregătit-o. Dacă nu trăiți acum, dacă nu descoperiți acest lucru acum, vă asigur,
nu
o să primiți invitația la nunta mielului.
Absolut.
Nu o să primiți și o să stați afară și o să plânge și o să scrâșniți din dinți până vă plesnesc dinții. De ce nu sunt și eu acolo? Păi nu ești acolo pentru că niciodată n-ai știut să trăiești frumos. Totdeauna ai fost un gică contra un cârcotaș. Fiți veseli, fiți fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu bucuria invitației la nunta mielului.
Vă mulțumesc, domnule pastor, învățați de pe acum bucuria, dragi prieteni, pentru a o trăi veșnic. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!